hea meel on teid tervitada. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel Peetruse esimese kirja viiendat peatükki. Kuuleme, millised manitsused ja soovid on Peetrusel edasi anda nii koguduse juhtidele kui ka seejärel igale kristlasele.
Oleme jõudnud Peetruse esimese kirja viienda ja ühtlasi viimase peatüki juurde. Eelmistes peatükkides oleme juba näinud, et Peetrus räägib korduvalt kogudusele osaks saanud kannatustest. Seda teemat ta ei unusta ka viimases peatükis, aga ta ei jää selle juurde. Ta suunab meie pilguga tulevikku ja räägib Kristuse teisest tulemisest, kui kõik ebameeldiv jääb selja taha. Võib öelda, et iga kristlase elu algas Jeesuse Kristuse kannatamisega ristil meie pattude pärast. Kristlase elus on ka kannatusi, sest Jumal kasutab neid meie kujundamiseks tema soovitud suunas. Heebrea kirjas öeldakse koguni, et pühitsus pole võimalik ilma kannatusteta. Samuti võib öelda, et kulla puhastamine pole võimalik ilma seda sulatamata. Käesoleva kirja viimase peatüki võib jagada kahte ossa. Esimesed neli salmi kõnelevad, et Jumal õpetab meid teenima ja lootma. Salmid 5-14 räägivad sellest, et kannatuste kooli abil õpetab Jumal ka alandlikkust ja kannatlikkust. Tuleb aga silmas pidada, et ega kannatused ise enesest ei sünnita veel õiget vaimulikku vilja. Seda võib sünnitada ainult kannatustes ligi olev Jumal oma sõna läbi, aidates kristlasel näha asju Jumala vaatevinklist. Loen Peetruse esimese kirja viiendast peatükist esimese salmi. Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel. Võib mõjuda üllatavalt, et Peetrus ei kutsu enda apostliks, vaid vanemaks. Vanemad tähendavad siin koguduse juhte. Peetrus pöördub nende poole samuti vanemana. Kreekakeelne vastav sõna on presbyteros ja seda kasutati mitmete koguduse juhtivate isikute kohta. Peetrus ei rõhuta oma positsiooni rohkem ega sea end teistest kõrgemale, vaid ühe vanemana annab üleskutse oma kolleegidele. Aga Kristuse kannatuste tunnistajana ehk pealtnägijana oli Peetrusel siiski eripositsioon. Sel ajal ei olnud selliseid enam palju elus. Aga Peetrus ei vaata ainult minevikku, vaid ka tulevikku, jätkates, ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel. Peetrus oli sellest kirkusest midagi juba näinud, nimelt muutmise mäel. Seda tuletab ta meelde ka oma teises kirjas. Samasuguse kirkuse osaliseks saavad kord kõik päästetud. Mida siis Peetrus vanemana teistele vanematele südamele paneb? Loen viiendast peatükist teise ja kolmanda salmi. Hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Peetrus rõhutab, et vanematel tuleb hoida ehk karjatada nende hoolde usaldatud Jumala karja. Koguduse karjatsemisega seostuvad sellised asjad nagu kaitsmine, toidu leidmise kindlustamine, õpetamine, suunamine, juhtimine ja ka distsiplineerimine. Vanema ülesannete hulka kuuluvad nii julgustamine kui ka hoiatamine. Sellisel positsioonil olev inimene satub aga mitmesugustesse kiusatustesse. Seepärast on Peetrusel vanematele öelda ka selgeid keelde või hoiatusi. Esimene nendest hoiatustest on, et vanemad peavad tegema oma tööd õiges vaimus. Mitte sunni pärast, vaid sellepärast, et nad vabatahtlikult ja oma südame soovil tahavad seda teha. Sellest järeldub, et meilgi ei maksa oma kogudustes võtta ülesandeid vastumeelselt ja sunnitult. Need, kes midagi teevad sunniviisil või sellepärast, et peab, täidavad oma ülesandeid sageli sisemise nurina ja rahulolematusega. Sel viisil teevad nad harva teistele rõõmu. Veel vähem saab Jumalat rõõmustada töö, mida tehakse nurisedes. See Peetruse üleskutse tähendab ka seda, et vanemad peavad ise rahuldust tundma oma tööst enesest, mitte sellest tulenevast võimalikust kasust. Jumala riigi tööd tuleb teha õigete motiividega. See tähendab, et koguduse teenimise taga ei tohi olla mingeid muid varjatud motiive. Ühe sellise võimaliku motiivina nimetab Peetrus häbiväärset kasuahnust. Koguduse vanem või juht võib nimelt kasutada oma positsiooni ka isiklikuks rikastumiseks. Muud madalad motiivid võivad olla näiteks võimuiha või ka oma populaarsuse või koguni eneseväärikuse kindlustamine. Kahtlemata on teisigi valesid motiive. Vanem peab oma motiividest Jumala ees aru andma ja kandma hoolt, et ta rõõm tuleneb tööst ja teenimisest endast, mitte sellest, mida selle abil võib saavutada. Võib öelda ka nii, et karjane ärgu olgu huvitatud lammaste villast, vaid lammastest endist. Veel hoiatab Peetrus, et vanemad ei hakkaks kogudusse suhtuma kui enda omandisse, hakates seda valitsema kui isandad. Soov pääseda isandana valitsema on iga inimese südamele väga lähedal. Alati ei seisa meeles, et võim rikub ja täielik võim rikub täielikult. Seepärast tuleb kristlikul juhil eriti silmas pidada ise ennast ja oma tegemisi. Tema juhtimiskultuur ei tohi nimelt tuleneda selle maailma ideaalidest ja kommetest, vaid sellest, kuidas Jeesus Kristus juhib oma kogudust. Kristus ei valitse kunagi kellegi üle isandana käsutades ja vägivaldselt. Ta kutsub enda juurde, ta teenib, aga ta ei sunni kedagi. Vastupidi, ta andis oma karja eest enda elu. Tegelikult kreekakeelne sõna, mis siin on tõlgitud nagu isandad, viitabki vägivaldsele isandana valitsemisele ehk teiste alistamisele. Peetrus ütleb seega, et koguduse juhi tegevuses ei tohi olla jälgegi teise isiku ründamisest või kellegi alistamisest oma tahtele. Kristlase kutsumuse juurde kuulub küll olla teistele allaheitlik, aga see peab olema vabatahtlik ja rõõmushoiak. Kui aga keegi sunnib kedagi ühel või teisel viisil endale alluma, siis ei ole tegemist kristliku allaheitlikkusega. Neis asjus tuleb alati mõelda, kuidas Kristus kasutab oma võimu koguduse suhtes. Koguduse juht ei ole komandör, vaid eeskuju, ja see tähendab päris suurt väljakutset. Vanem on kristlase mudeliks igale koguduse liikmele, aga ka väljaspool olijatele. Koguduses tuleb niisiis teha tööd õigete hoiakutega, mitte käsutades, vaid juhtides, mitte valitsedes, vaid olles ise eeskujuks. See tähendab näiteks, et vanem ei tohi paluda ega oodata koguduse liikmetelt midagi sellist, mida ta pole valmis ka ise tegema. Loen neljanda salmi. Ning siis, kui ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. Koguduse vanemal tuleb teha oma tööd teadlikuna sellest, et ta teenib ülimat karjast, kelle ees ta on vastutav ja kes ise annab talle igavese tasu. See on muide ainus kord, kus Uues Testamendis kasutatakse nimetust ülemkarjane. Selle nimetusega tahab Peetrus koguduse karjastele meelde tuletada, et nende töö on otseselt seotud Jeesuse Kristusega ja tema viisiga teha oma tööd ehk hoida oma karja. Kristlane ei tohi arvata, et eesmärk pühitseb abinõud, sest abinõudki kõnelevad sellest, milline on Kristus Jeesus. Kirkuse närtsimatu pärg tähendab muidugi igavest päästet, osa taevas, aga selles võib olla veel ka lisarõhk. Jaakobuse kirja esimese peatüki 12. salmis öeldakse. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbikatsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Niisiis, Jaakobus räägib elupärjast, Peetrus aga kirkusepärjast. Muidugi on jutt samast asjast. Pääste tähendab ju igavest elu ja selle juurde kuulub loomulikult ka taevane kirkus ehk auhiilgus. Loen viienda salmi. Nõnda samuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Usklikul noorel tuleb uskuda seda Jumala sõna ja nõustuda alluma vanematele. Selline korraldus ei tarvitse muidugi noorte kõrvus tingimata meeldivalt kõlada. Tihti peale tundub, et vanemad on igasuguse arengupiduriks. Sageli tõesti ongi. See, et keegi on elanud kauem kui mõni teine, ei ole sugugi kindel tagatis, et ta järgib oma elus ka Jumala tahet. Aga juhtub sedagi, et noor inimene, kes on juba mõne aasta tööelu elanud ja elult vähe õpetust saanud, leiab, et vanematel oli tõesti tarkust, mida tal endal polnud. Tegelikult aga ei ole kõige tähtsam isegi küsimus, kellel on õigus. Veelgi tähtsam on põhimõte, mille järgi noor inimene oma elu seab, sest see põhimõte määrab ka tema enda tulevase elu ja teenimise kvaliteedi. Mäsumeelsus ja enda teistest targemaks pidamine on taimed, mis ei pärine Jumala istutatud aiast. Need kasvavad kuradi külvatud seemnest igas südames, kus neile ainult võimalus antakse. Võib ju küll tunduda, et mul on täielik õigus, aga mässumeelega segatud õigus ei vii tegelikult midagi õigel viisil edasi. Samal ajal tasub tähele panna, et Peetrus, manitsedes noori vanematele alistuma, siiski ei eksi neid sundima. Ta küll ütleb, mis on Jumala tahe, aga jätab neile võimaluse valida ka teisiti. Vanemad kristlasedki ei nõua siis teistelt oma tahtele alistumist. Nad küll ütlevad, mis on õige, aga sellele kuuletumist ei nõuta sunniviisil. Kutse rüütuda alandlikkusega üksteise vastu tähendab õieti alandlikkusega relvastumist. Tavalise inimliku arusaama järgi ei tundu alandlikkus ilmselt küll kuigi tõhus relv, aga Jumala riigis on see üks tähtsamaid eeldusi, et üldse oleks võimalik midagi Jumalale meelepärast ära teha. Uhkus või õigemini kõrkus nimelt on kuratliku päritolu, alandlikkus aga on omane Jumalale. Jeesuski ütles enda kohta, et ta on tasane ja südamelt alandlik. Matteuse evangeelium 11.29. Ta alandas ise ennast saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Nii ütleb Paulus Filippi kirja 2. peatüki 8. salmis. Selline alandlikkus annab ka hingamise, nagu Jeesus Matteuse 11.29 samuti ütles. Nimelt, kui sa ei püüa endast midagi suurt kujutada, siis pole sul ka tarvis oma positsiooni kaitsta. Ehtne alandlik inimene aga ei lömita, vaid teab oma väärtust Jumala silmis. Seepärast ei tee alandlik inimene ka oma puudustest takistust Jumala tahte ja sõna edasiandmisele. Tasub ka meeles pidada, et kui inimene soostub vabatahtlikult alanduma ja võtma ka vastu teiste nõuandeid, siis kasvab ta aja jooksul ka ise vastutuse kandjaks. Kui inimene ise aga ei nõustu laskma teistel end juhtida, siis on väga raske kujutleda, kuidas ta omal ajal võiks õigel viisil juhtida teisigi. Nimelt on nii, et allumatu, uhke inimene ei suuda kogeda Jumala armu, mistõttu tal on raske olla halastav ka teistele. Loen 6. salmi. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Jumala võimsa käe alla alandumine tähendab õieti usaldada end tema hoolde ja mitte muretseda oma positsiooni või töö tulemuste pärast. Samuti tähendab see lasta temal juhtida, kuidas olukorrad kujunevad. Täpselt nii tegi Jeesus, alandades end isegi kuni surmani. Selline alandumine annab rahu, sest pole tarvis karta, et keegi su eest midagi ära näppab või et sa millestki, mis sulle kuulub, ilma jääd. Võib olla muretu, et küll Jumal kõik õieti paika paneb siis, kui selleks on õige aeg. Just nii läks ka Jeesusega. Alandumisele järgnes kirkus, millele pole võrdset kogu kosmoses. Filippi kiri 2.9. Loen 7. salmi. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. See salm kuulub eelnevaga kokku. Enda usaldamine Jumala hoolde vabastab ka ülearusest ja väärast muretsemisest. Peetrus räägib muredest, mida on sinulgi. Sõnad, sest tema peab hoolt teie eest, tuletavad meelde, et Issand Jeesus kannab hoolt selle eest, mis sinuga juhtub. Ka Jeesus ise keelas liialt muretsemast oma maise ülalpidamise pärast, vaid käskis nõuda kõigepealt Jumala riiki ja õigust. Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 28. salmis ütles ta, Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Too talle kõik oma koormad. Tal on meelevald aidata. Too talle ka oma patud, sest ta annab need andeks. Vii oma asjad palves Jumala ette ja jäta need sinna, ära võta neid pärast seda uuesti kaasa. Ta kannab enda omade eest hoolt. See on võimas tõotus. Loen salmid 8 ja 9. Olge kained, valvake! Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu meirgav lõvi, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Siin tuletab Peetrus meelde, et kristlaskond on lahinguväljal ja nende vaenlane kurat püüab leida süüdistusi, millega neid rünnata ja neelata. Selle vaenlase suhtes ei tohi kaotada valvsust. See tähendab, ei tohi teha asju, mis talle trumbid kätte annavad. Süüdistamine ongi üks kuradi põhilisi relvi kristlase vastu. Õnneks on talle vastu seista lihtne. Selleks piisab kindlast usust. Ja usk saab kindel olla siis, kui on täidetud eelolevad tingimused. Kui kristlane on valinud alandlikkuse ja alistumise Jumala tahtele ning usaldanud end tema hoolde. Teiseks on väga tähtis, et kristlane on oma patud tunnistanud ja andeks saanud. Siis on tal Jumala õigus ja ta on Jumala kaitse all. Sellisele inimesele ei saa kurat midagi teha. Lohutuseks on ka teadmine, et kogu kristlaskond maailmas kohtub samasuguse ebaõnne, kiusatuste ja ka tagakiusuga. Selle näol ei ole tegemist millegi erakordse või ainulaadsega, vaid asjaga, mis on kristlaskonnale tuttav. Seepärast võime julgesti usaldada, et Jumala sõna juhtnöörid on lahingus täiesti piisav abi ja tugi. Loen 10. salmi. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Peetrus nimetab Jumalat kogu armu Jumalaks. Tõepoolest, kõik arm tuleb Jumalalt. Arm on väga mitmekülgne mõiste. Seda ei ole ainult ühesugust, mis sobiks ainult ühte kohta. See ei tähenda mitte ainult teenimatut armastust, mis on meile osaks saanud. Öeldakse ju näiteks Luuka evangeeliumi 2. peatüki 52. salmis Jeesuse kohtagi. Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Selles kohas ei tähenda arm teenimatut armastust, sest just Jeesus teenis välja nii Jumala kui ka inimeste armastuse. Armu võib mõista ka soosinguna, heatahtlikkusena, ja ilmselt mõtleb seda siin nii ka Peetrus. See kiri on kirjutatud suures ahistuses olevale kogudusele, kus katsumuste tules olid paljud ka tõsiselt kannatada saanud. Peetrus kinnitab, et küll kogu armu Jumal õigel ajal parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab neid. Nad saavad jälle jalule tõusta. See on nagu vaheaeg lahingus, kus haavatuid seotakse ja saadetakse koju paranema. Siis tuleb elu tagasi ja võib jälle uue jõuga oma ülesannete juurde tagasi pöörduda. Sellist armu tõotab Jumal nüüd raskustes olijatele. Ja kas tead, hea sõber, et need tõotused on mõeldud vastuvõtmiseks meilegi? Jumal kannab hoolt, et suurimgi häda ei kesta lõpmatult. Sõjalegi järgneb rahu, ja ka see on Jumala arm. Peetrus ütleb, et Jumal on kutsunud meid oma igavesse kirkusse Kristuses Jeesuses. Need sõnad tuletavad meelde, et meil pole iseenesest mingit kirkust. Kogudus on umbes nagu kuu, mis ainult peegeldab päikese valgust. Nii on see vähemalt siin elus. Tulev kirkus aga ei ole siiski ainult peegelduv kirkus, vaid Kristuses me saame tema kirkuse osaliseks. Ja seegi on kõige suurem Jumala arm. Loen 11. salmi. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Mis tahes hädades tuleb meilgi seda salmi alati meeles pidada. Ehkki meie tunded ja ka mõistus tunnistavad muud, on Jumalal ikkagi meelevalt praegugi. Kristlase jaoks on tähtis seda ka omalt poolt tunnistada. Loen 12. salmi. Silvanuse, minu arvates ustava venna abil olen ma teile lühidalt kirjutanud, manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumala arm, millest te peaksite seisma. Peetrus ilmselt dikteeris kirja, mille Silvanus ehk Siilas tema eest kirjutas. Seda sama Siilast mäletame ka seoses Paulusega. Üheskoos said nad muuhulgas Filippi linnas peksa ja nad heideti ilma kohtuta vanglasse. Siis Pauluse ja Siilase kiidulaul hämmastas nii teisi vange kui ka vangivalvurit. Valvurist koos perega said selle öö pimedatel tundidel äsja sündinud koguduse uued liikmed. Siilaski seega teadis, mida tähendab Kristuse tõttu kannatada. Võib-olla Silvanuse nimetamine kinnitas omalt poolt seda, mis Peetrus tahtis öelda. Tõeliselt kõik need raskused, milles kirja saajad elasid, olid lõppude lõpuks Jumala arm, ehkki see alati seda moodi ei paistnud. Vaevalt tundus Silvanusele arm seegi, kui neid Filippis peksti. Ometi aitas seegi omalt poolt koguduse sündimisele kaasa. Võib-olla olukordade raskuse tõttu pidigi Peetrus rõhutama, et see on tõeline Jumala arm, milles neil tuleb ainult seista, sest Jumala arm on kristlase julgeolek. Loen 13. salmi. Teid tervitab kogudus Paabelis, valitud nagu teiegi, ja mu poeg Markus. Selle kirja sissejuhatuses juba rääkisin, et Paabel tähendab siin Roomat. Vaevalt aga oli see mõeldud sala- või varjunimena. Küllap oli see sümboolne või piltlik väljend. Nagu Iisraeli rahvas oli kord Paabeli vangipõlves oodates vabanemist, nii ka Rooma võim tundus Jumala inimestele sel ajal väga ahistav. Seepärast sisaldub Paabeli nimes ka meeldetuletus, et nagu Jumal kord vabastas oma rahva Paabeli vangipõlvest, nii ka käesolev kitsikus ei kesta lõpmatult. Markus on Johannes Markus, Markuse evangeeliumi kirjutaja. Ta ei olnud Peetruse bioloogiline, vaid vaimulik poeg. Ehkki Paulus kord ei võtnud Markust enam missionireisile kaasa, oli aeg Markust sedavõrd koolitanud, et temastki oli saanud usaldusväärne koguduse ehitaja. Loen 14. salmi. Tervitage üksteist armastussuudlusega. Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses. Meie kultuuris on parem tervitada usuvendi ja õdesid käepigistusega või kallistusega. Esialgselt käis see armastuse suudlus küll nii, et mehed suudlesid tervituseks mehi ja naised naisi. See viis on Lähis-Idas ikka veel kasutusel. Peetrus alustas oma kirja soovides rohkesti armu ja rahu. Nende samade teemadega kiri ka lõpeb. Rahu on lõppeks parim, mida me võime üksteisele soovida. Rahu olgu ka sinuga, hea kuulaja.
Aitäh Aare Kimmelile! Sellega oleme lõpetanud Peetruse esimese kirja. Järgmisel korral aga läheme tagasi Vanasse testamenti ning teeme sissejuhatuse Aamose raamatusse. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Ja kuni me kohtume taas,